Radio Redondela, Mirando Onoso.
Hemos de seguido a falar dun tema que xa pues abordábamos onte nestes micrófonos, facíamolo co delegado sindical da CIGA, da Policía Local, pasaba por estes micrófonos, como decimos, Borja Rodríguez, para falarnos dos problemas que a día de hoxe, segundo denuncia, pois padece ese servizo da Policía Local. Falaba en concreto da necesidade de incrementar o número de efectivos cos que conta ese servizo e tamén de incrementar pois o material do que dispoñe. Nada mellor que achegarnos precisamente ao delegado responsable deste departamento. Falamos xa con Arturo González. Bos días.
Bos días.
Grazas por estar con nós, por achegarte estes micrófonos, porque nada mellor que falar directamente contigo, porque ademais dende a sección sindical da CIGA critican que dende o goberno local non se este atendendo as súas peticións e que malia si terse sentado a negociar nalgúnha ocasión, segundo aseguran, dende o goberno local fan caso omiso ás súas demandas.
Pois, bueno, unha opinión do representante da sección sindical da CIGA da Policía Local de Redondela, pero non conta toda a verdade, non é realista, escoitando as declaracións leído na prensa, despois escoitando as declaracións do representante sindical, Borja Rodríguez, pois non entendo, ten el que explicar esas declaracións que fixo, ten que profundizar porque non se asustan en nada a realidade. En canto ao asunto das negociacións, que non atendemos, bueno, pues hai unha contradición. Él mesmo recoñece que houve múltiples reunións con os sindicatos, non solamente coa CIGA, sino co resto dos sindicatos que representan, ten representación na Policía Local, e sempre atendimos, escoitamos e buscamos as solucións ao plantexamento realizado por eles. Nos temos o equipo de goberno, este concello, pois ten un marco legal que cumplir, unhas limitacións, bueno, pois non orzamentarias, sino legais. En aquelas cousas que foron posibles, si se atenderon, e as que non eran posibles, pois se daba voltas a buscar a solución. En aquelas que encontramos novamente, repito, se fixo, e hai algunha que non se pode realizar, e se lle dixo que non. Non que se lle quiso, non se lle fixo caso omiso, sino que se deu resposta ao que podía ser sí, o que en aquel momento non podía ser, se buscou a solución, si se atopou, se aplicou, e aquelas cousas que non poden ser son imposibles e, polo tanto, non poden ser.
Segundo explicaba este delegado sindical, sería necesario para cumplir o ratio pois recomendado ao redor de 50 xentes. A día de hoxe hai menos de 30 e incluso en activo menos, pois por unha cuestión de baixas, por unha cuestión de que están a prepararse algúns dos axentes. Realmente con ese cadro de persoal cúbrense as necesidades dun concello como de Redondela?
Bien, non hai peor cousa que decir as cousas a medias. Entón, vamos por partes. Ese ratio recomendable que el puso un riba da mesa, pois como tantos outros, hai quen fala de un policía local por cada 1000 habitantes, outros 1,2, outros 1,3, bueno, pues non hai un criterio. Primeiro, non hai unha briga; dos, non hai un criterio uniformemente aceptado. Si nos atemos a proposta realizada por o representante sindical, pues farían falta 54 membros. Eso é real, eso é imposible. Unha cousa é a teoría e outra cousa é a realidade. Entón, eso sería prácticamente doblar, incrementar un 100% prácticamente a plantilla. E iso non é real. En canto ao número de axentes que temos, é certo, temos 30 en plantilla, actualmente temos 30. De esos 30, hai diferentes situacións en este momento, puntualmente, porque esta cuestión, este panorama catastrófico que o señor Borja Rodríguez plantexaba, pois, repito, é irreal. En todo caso, a situación é puntual en este momento, que dan as circunstancias de que temos, pois eso, 7 axentes de baixa médica por diferentes cuestións. Puntualmente se dá en este momento. É un axente que ascende a oficial e, bueno, está no seu período formativo desa condición de oficial. É puntual. Entón, temos que adaptarnos. E, ademais, vense agravada, si cabe, a situación porque neste período do ano teñen que consumir unha serie de dereitos laborais, de descansos, de días libres, que foron ademais aumentados en base a un acordo tamén sindical, a propostas dos sindicatos, de todos eles, dos sindicatos da policía, que este goberno sí aceptou, viu con 20, era unha das posibilidades da millora a cambio de unha serie de milloras no servicio, concedimos. Bueno, o resultado xa aventurado en aquel momento, pero dimos un crédito a ver si daba funcionamento, porque temos interés. A policía ten actualmente un rendimento adecuado, pero sempre intentamos melloralo. Aquelo que sea mellorable, pues, poñémonos na man deles. E, bueno, en este momento, pues, como digo, estamos pagando as consecuencias de aquel acordo, bueno, e que, visto que non funcionaba, por diferentes motivos, pues, plantexamos unha, bueno, darlle outra volta de torca a buscar o arreglo, a mellora do servicio. Pois a situación a que estamos a vivir é moi puntual. Pero o que me sorprende, e cando digo sorprende, é que unha de dúas non está neste mundo, non está na realidade, ou ten outra intención que ten que explicar o delegado sindical. Falaba onte, nestes micrófonos, de que tiñamos poucos vehículos, que ainda por riba decía que tres deles que son de renting, como si ese fora un menosprecio. Pues evidentemente se optou, despois de un longo proceso, a renting porque era o máis beneficioso para os servicios, para as arcas municipais, sobre todo por servicio, porque nos daba unha flexibilidade. Os vehículos teñen 2 anos e medio, están en perfectas condicións. Que sufren averías? Obviamente. Pero temos 4 vehículos, un deles ten menos de 6 meses. Son vehículos, o último foi unha aportación da Xunta, entón non tivemos capacidade de lexir o modelo, pero sei que están contentos con él. Pero os outros 3, o modelo lexido foi consensuado coa plantilla, con diferentes alternativas. O único, bueno, pois, que non lles gusta, ahora, pois, bueno, pois en todo caso este concelleiro atendeu, propuso que se debatera os diferentes modelos posibles, e ao final o que saliu foi este, vehículos modernos, cómodos, porque pasan moitas horas usándoos, entón, non, en ningún momento, desde que son concelleiro e de que se renovaron a flota de vehículos, en ningún momento careceron de vehículos.
Arturo, sinceramente, considera que a día de hoxe están cubertas as necesidades dos veciños de Redondela en materia de seguridade que compete a policía local?
Sí, en este momento estamos baixo mínimos, evidentemente non estamos en este momento puntual, en algunha ocasión non está o servicio ao nivel que desexamos, pero cumplimos a legalidade. Repito, volve a faltar a verdade cando din que ten escasez de vestuario, 100.000 euros desde que estamos nos no goberno. A xestión do vestuario está realizado por eles. Se a xestión é inadecuada, pois tendrán que explicar. Temos un stock de prendas que están para mirar, están ali, nas instalacións deles. 100.000 euros e aínda temos un stock, pois algo non cadra. Ainda mellor habrá que quitarlle entón a competencia da xestión do vestuario. Pois habrá que analizarlo. Se o resultado final non é satisfactorio, ao menos en palabras do señor Borja Rodríguez, pois tendremos evidentemente os responsables da policía local, os mandos, pois tendremos, xunta co delegado, pois tendremos que tomar decisións, evidentemente.
En algún caso, teñen constancia de que pois esa falta de persoal que denuncia Borja Rodríguez teña suposto que non se cheguen a algún tipo de emerxencia, que non se chegue a algún tipo de chamada, que haxa un atraso a hora de pois atender as demandas veciñais?
Non, evidentemente non. E por que o digo? Porque a policía, con un bo criterio profesional, acude, prioriza evidentemente as chamadas. Pois sacar un gatiño dun árbol, pois pode esperar a, pois eso, calquera accidente, calquera, incluso, pois que quede un veciño que non pode acceder a seu domicilio, ten prioridade por un gatiño que está no árbol. Poño este exemplo porque se ha dado. En ningún caso deixan de atender. E non temos que olvidar tamén que contamos coa colaboración inestimable tamén da Policía Nacional, que temos xunto unha xefatura tamén, unha comisaría aquí. O sea que nego que estamos en unha situación de mínimos. Realmente eso é evidente. Que non temos en este momento o servicio como nos gustaría tener, evidentemente, pero repito, temos da plantilla de 30, temos un 27% de fora da operación. Habrá que preguntarse, bueno, que ocurre para que haya esta tal incidencia de baixas médicas, non? Unha das que incido que non atendíamos as reclamacións, hemos consolidado un complemento económico recentemente en beneficio da policía, donde, pues mire, en este momento preciso se está tendo un uso intenso, porque estes sete membros da policía que están de baixa, en a situación anterior, se non hubiéramos atendido esta circunstancia, pues tendrían un quebranto económico por estar de baixa importante. E afortunadamente, en este momento, pues non están tendo. É un dereito para os traballadores que este goberno pues pensa adecuadamente nas necesidades dos traballadores.
Hai algunha petición en concreto que se tivera trasladado por parte da CIGA ao goberno local e que non se teña atendido?
Pois, sí, hai unha que nos, este concello desde hai moito tempo reforza a plantilla con 4 policías auxiliares que se contratan en base ao incremento dos servizos que se producen no verán, bueno, non máis que no verán, xa desde agora mismo xa Redondela en curto é un dos primeiros eventos, vai enseguida pois aparece xa títeres, os mallos, evidentemente, títeres, os mallos, festa do choco, corpus e demais. Entón se contratan inicialmente por 4 meses 4 auxiliares e dependendo un pouco da situación pois podemos prorrogarlo hasta 6 meses. Pois eles propoñían non contratar estes policías auxiliares e os cartos destinados a estes policías, pois repartirlos entre a plantilla pagando os reforzos que foran necesarios para isto. Entendemos que eso non é unha boa medida, eso pode ser unha medida puntual en un tempo corto, porque eso é ir contra o descanso, contra a calidade de vida do propio traballador. Un pode facer un esforzo durante un tempo, pero non pode estar constantemente facendo esforzos a cambio de cartos. Eso, ao final, repercute na calidade do servicio, na calidade de vida do traballador e non é beneficioso á larga.
Pois explicacións ben diferentes en torno a este tema, por unha banda de a CIGA e por outra do propio goberno local. Xa para concluir, facía referencia ao Redondela en curto que arrancaba na xornada de onte, véñenos de comunicar que por decisión do propio Concello, da Concellería de Interior, suspéndese unha das actividades que estaba previsto para a noite de hoxe, unha actividade na discotasca. Cal é o motivo?
Bueno, non é exactamente así, que parte da Concellería de Interior, é unha decisión do Concello en base á legalidade vixente. Explícome. É un festival que o organizador, isto é moi importante, o organizador é o Concello. Este evento pues, ten unha alma propia que é Cuchi Carreira, que é o director do evento. E, bueno, pues, realmente, na programación, cando tivemos conhecimento da programación, ao cabo de un tempo, na revisión desa programación, pois os servicios técnicos caíron deronse de conta da situación de que se iba a desenrolar unha actividade, unha proyección, un acto público en un local que non reúne as condicións adecuadas para realizar este evento. E como organizador, o responsable, en primeira instancia e en última instancia, é o propio Concello, pois non se podía autorizar ao desenrolo desta actividade nese local que non reúne as condicións de seguridade, en garantía do aforo e demais, ademais de algunha outra cuestión. Entón, pois, consultados cos servicios xurídicos e técnicos deste concello, pois dixeron que baixo ningún concepto podíamos asumir a responsabilidade de realizar isto aquí. Se lle comunicou en primeira, bueno, tuvo coñecemento o concellal de Cultura, meu compañeiro Xaver Alonso, e na miña comunicoulle a Cuchi Carreira, e tamén eu falei con Cuchi Carreira, incluso onte, tras a presentación, pois volvín a explicarlle a situación e que non se pode realizar. Propusemos o cambio de lugar a un edificio público e municipal, como é o multiusos, e bueno, está na man do director artístico a convencer ou non de que ese entorno é adecuado para esa sección do festival.
O certo é que outros anos si se celebrou na discotasca, e é un local ademais que entendo contará con licencia, non?
Si non é a cuestión de que o local teña ou deixe de ter licencia, é unha cuestión de que non reúne as características para desenrolar. E certamente, dice vostede de que outros anos se desenvolveu en outros locais. Hai algunhas diferencias con respecto a outros anos. A primeira que en algún deles o concello non era organizador. Dicen o principio deste tema, que é un matiz sumamente importante, determinante en todo caso, é que non era organizador. E sendo así, en algunha outra ocasión, pode ser que foran organizadores, e se desenrolou en este local, pois temos que reconocer o erro de haber non supervisado adecuadamente e haber permitido, non? Haber incurrido en ese risco que non podíamos e que afortunadamente non pasou nada, pero podía haber pasado. Pero teño que recordar tras estes micrófonos un feito que foi determinante tamén no Estado español, que foi o caso de Madrid Arena. A partir desa desgraciado suceso, pois todos os concellos pusémonos as pilas para, bueno, pois para evitar ese dramático situación e as consecuencias que traen para as administracións públicas e tamén para as privadas. Tamén hai que decir que hubo legislación pois recentemente que regula o que puso orden destes asuntos.
Arturo González, non temos tempo para máis. Moitísimas grazas por estar con nós.
A vos por prestar esta atención a nós.
Un saúdo, hasta logo.